Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u narednih pola sata. Vijesti za subotu, 4. maj, na internetu stranici.
slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Vučić se raspituje kako da obriše stare snimke sa YouTube-a. Naslov je teksta sa satiričnog portala Newsnet. Prema Newsnetu Vučić je pomoć tražio od skoro svih ljudi u svom okruženju, kao i nekoliko stranih državnika, ali niko nije umio da mu pomogne. Čuo sam da je prva stavka u njegovom narednom putu u Sjedinjene Američke Države odlazak u sjedište Google-a, koji je vlasnik YouTube-a, gdje će lično tražiti brisanje svih svojih javnih nastupa od 1993. do 2008. godine, otkriva navodni sagovornik Newsneta. Iako je riječ o satiričnom tumačenju Vučićevog gotovo pa nevjerovatnog političkog preobražaja, vjerovatno nije daleko od istine. I to ne zbog ranije mršavosti i djetinjeg lica sada prvog potpredsjednika vlade Srbije i najuticajnijeg čovjeka u zemlji, već zbog tadašnjih političkih svjetonazora koji u potpunosti odudaraju od današnje proevropske retorike. I Vučić nije jedini. Vjerovatno bi njegov koalicioni partner, predsjednik vlade Srbije, nekad Miloševićev poletarac Ivica Dačić, rado što od ranije izbrisao sa YouTube-a iz brojnih arhiva, a ostavio samo ono od kada mu je omiljeni hobi i razbibriga za domaće i strane goste postalo pjevanje mostova na Miljacki. I oni dvojica nijesu jedini koji bi svoje prve mladalačke korake u politici rado zaboravili. Preteča ovih salto mortale političkih zaokreta na Balkanu svakako je Milo Đukanović, dugogodišnji crnogorski premijer, predsjednik pa premijer, pa biznismen pa opet premijer. Najmlađi premijer u Europi, vjerovatno prvi čovjek kojem je prvo radno mjesto bila premijerska funkcija, prvi je i naučio kako da u hodu ispravlja katastrofalne političke greške, te se još davno izvinio zato što je zamrzio šah zbog šahovnice. Tek kada se uzmu u obzir ovakvi slični primjeri u regionu, zanimljivo je pitanje kako mladi danas na Balkanu gledaju na učešće u političkom životu. Da li kao na borbu za ideale, bolje i pravednije društvo ili borbu za prevashodno lične interese u kojima promjena uvjerenja s jednog ekstrema ka drugom spada u rok službe i ništa više. Mladi u politici u državama Balkana, tema je sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Posljednjih je godina sve više mladih u političkom životu Srbije, ali je malo onih koji su na važnim funkcijama u stranačkim i državnim strukturama. Dok mladi koji su aktivni u partijama tvrde da ih vodi želja za promjenama ili ideologija, većina omladine eventualni politički angažman vidi kao šansu za posao i uspjeh u životu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Irena Vujović, poslanik je vladajuće Srpske napredne stranke u državnom parlamentu i u politici od osnivanja te partije 2008. godine. Diplomirani je ekonomista, ima 29 godina, trenutno na doktorskim studijama, a za Radio Slobodna Evropa kaže da se nije dvoumila da uđe u politiku jer je imala jasan motiv.
Prosto da mladi i obrazovani ljudi daju svoj doprinos kako bi prosto čitavoj generaciji bilo bolje, pošto definitivno imamo kao zemlja potencijal za to, da dam svoj doprinos da bude bolje u Srbiji.
Šta mislite što možete najviše da date i sada kao poslanik i kao mlad čovjek?
Pa najveći je kvalitet energija, naravno i mladost.
Jedna od političkih stranaka koja gaji imidž one u koju se ulazi iz ubeđenja, a ne iz koristi, je opoziciona liberalno-demokratska partija koju predvodi Čedomir Jovanović, koji je u politiku došao kao studentski lider demonstracija protiv Slobodana Miloševića 90. godina. Predsjednik omladine LDP-a danas je 25-godišnji student prava Đorđo Žujović, u politici od svoje 19. godine, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da nije imao dilemu kada je birao u kojoj stranci će se angažovati.
Zbog doslednosti u stavovima, to je nešto što mi je prvo izgledalo kao najpribližnije meni po svom karakteru, vaspitanju, a druga stvar zbog programa recimo ekonomskog i da razmišljamo na taj način koliko možemo ekonomski da pomognemo samoj zemlji. Samoj liberalno-demokratskoj partiji postoji prosto jedna šansa i prostor za mlade ljude koji mogu svojim konkretnim idejama da doprinesu.
Na važnim funkcijama na vlasti u Srbiji danas su ljudi koji imaju preko 40 godina, za razliku od ranijih vremena kada pozicije nije mogao da se domogne niko ko je mlađi od 50, ali samo je nekoliko političara na ministarskim ili važnim stranačkim mestima koji su u životnoj dobi između 30 i 40 godina. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, smatra da je razlog za to što nema prostora za mlade i što se na najvažnijim mestima već godinama smenjuju isti ljudi, to što je politika u Srbiji vrlo unosna delatnost.
Politika je onaj medijum gde vam uspeh garantuje uspeh u svim drugim poljima. Svako drugo zanimanje zahteva i mnogo više znanja i veštine i stalnog usavršavanja i borbe sa konkurencijom u politici. Kada zauzmete neko značajno mesto, to je garant da ćete imati lično blagostanje i toliko ljudi koji su došli na visoke političke funkcije, oni te privilegovana mesta moći onako sebično čuvaju za sebe, a problem jeste u tome što to rade ne uzimajući u obzir zapravo opšte dobro.
Mladi u Srbiji nisu dobro obavešteni o političkim dešavanjima jer misle da ne mogu da imaju uticaj na važne stvari u državi, a temelj njihovog nepoverenja počiva na sumnji u predstavnike starije generacije. Istraživanja su pokazala da ne veruju strankama i vlasti jer na svojoj koži osjećaju da sistem ne funkcioniše tako što za njih nema posla, dok u svakodnevnom životu ili u medijima vide da u ekonomskoj krizi pojedini politički lideri žive na visokoj nozi, kupuju skupocene kuće i stanove, letuju na egzotičnim destinacijama, nose firmirana odela i voze luksuzne automobile. Mladi Beograđani za naš program kažu da je za njih u vremenu krize jedna od stalnih dilema učlaniti se u političku stranku ili ne.
Nikada, zato što mrzim politiku i političar. Kao lopove i...
Pa uopšte, više i ne glasam u poslednje 2-3 godine. Mislim da to nema nikakve veze, da je to već odabrano sve.
A da ste u nekoj partiji, bi mogli nešto promeniti?
Pa ne verujem. Sad se više i ne znam u koju stranku. Jedino se učlanim u jedno 7-8, pa koje?
Već jesam, SPS, pa organizujemo razne akcije, to je bolji život.
A jesi li u partiji zbog ideala i ideologije ili...
Pa ideala, da kažem, zbog koristi.
Pa nisam trenutno član jedne stranke.
Ali bi bio?
Pa bio, pogotovo sad kad sam pred kraj fakulteta. Jedino članstvom u stranci može nešto da se postigne, da kažem. Zaposlenje, na prvo mesto, ako već ovako ne može.
Dejan Vuk Stanković ukazuje na to da je u današnje vreme ostala samo mrvica ideala i da je malo ideoloških sadržaja koji mogu naročito da motivišu mlade.
Ideja Evropske unije isto pod uticajem ekonomske krize na određenoj probi. Promene posle 5. oktobra nam nisu omogućili da živimo u društvu slobode i ličnog blagostanja. Mlada generacija danas politiku vide kao jedan horizont šansi da lakše u životu reše neke esencijalne probleme. Jednostavno u društvu kome se najlakše i najbrže uspeva kroz show biznis i sport, politika je treća grana u kojoj je uspeh brz i lak.
Sa druge strane, mladi koji su aktivni u političkim partijama odbacuju kritike dela javnosti, pogotovo omladine, da se u stranku ulazi zbog koristi. Irena Vujović iz vladajuće SNS tvrdi da su je ka toj partiji poveli srce i razum.
Kod mene samo ideologija bila i da sam prosto znači ušla iz želje da bude bolje, a samim mojim trudom i meni je politička partija ukazala poverenje. Inače samo borba i samo prosto rad i trud uložen daje dobar rezultat.
A jel vidite sebe u budućnosti kao političara? Da li će vam to biti profesija?
Pa vidim sebe i nadam se da hoće, naravno, i trudim se da i u parlamentu dam svoj doprinos i da ću davati svoj maksimum da prosto ostanem tu i da budem zapamćena, jeli?
Mladi političari koji imaju funkcije u partijama su fakultetski obrazovani, izraženih menadžerskih sposobnosti, komunikativni i spremni za naporan rad koji se posebno vrednuje u izbornim godinama kada je najviše posla. Mladi Đorđo Žujović iz opozicionog LDP-a kaže da će ostati u politici.
To ne mora biti preuzeta klasična funkcija u zemlji, u stranci. Dovoljno je da želim da budem na mestima gde mogu sa svojim idejama da utičem na bilo šta. To mi je mnogo veća satisfakcija nego imenom i prezimenom da budem u politici u Srbiji. Ako ćemo iskreno, ne mislim da pre 30. 35. godine mlad čovek treba prosto da preuzima neku ozbiljniju političku funkciju bez nekog prethodnog iskustva kako to izgleda.
Mlađi kadrovi političkih stranaka nisu retki na upravljačkim mestima u javnim preduzećima koja su stranke odavno tretirale kao stranačke kase, pa je posle svakih izbora jedna od važnijih tema među vladajućim partijama raspodela mesta u tim firmama. Međutim, na stranačkom horizontu Srbije trenutno se među omladincima ne vide snage koje bi mogle da zauzmu neku važniju funkciju u državi. Dejan Vuk Stanković zaključuje da je u Srbiji teško očekivati da mlad političar dospe u sam vrh vlasti, jer bi to značilo da je sam uspeo da pobedi sistem.
Dakle, ako neko bude uspeo, on će uspeti tako što će se najpre prilagoditi tim zakonima koji vladaju unutar političkih stranaka, dakle doće na prestižno mesto u stranci, a onda će u zavisnosti od stepena podrške i nekih ličnih procena, pa ako hoćete i lične malo hrabrosti, eventualno pokušati nešto brzo i radikalno da menje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Da li zbog negativnog iskustva sa mladima, lijepima i pametnima, kako su svojevremeno prozvani lideri takozvane AB revolucije, Milo Đukanović, Momir Buletović i Svetozar Marović, ili zbog stereotipa da je sjeda glava ujedno i mudra, možda i vremenom potvrđene teze da mladost treba pustiti da sazri, činjenica je da moć u politici u Crnoj Gori danas je uglavnom u rukama onih koji su zreli godina. No ipak ima mladi koji se bave politikom i žele da govore o motivima koji su ih gurnuli u tom pravcu. Esad Krcić bilježi.
U našem vremenu i prostoru vjerovatno kao dio kulturološkog nasljeđa godine životnog iskustva se skoro nekritički smatraju superiornim odnosu na potencijal mladosti, pa političku elitu uglavnom čine oni u srednjim i najboljim godinama. Ta činjenica ipak ne sprječava mlade ljude da traže svoje mjesto u politici. Međutim, s obzirom da ne nailaze baš na širom otvorena vrata, postavlja se pitanje šta onda mlade ljude motiviše da se bave politikom. Primjeri iz historije i književnosti govore o mladima koje je vodila ideja, a danas se uglavnom misli da se radi o strasti prema novcu, privilegijama, moći. Politikolog Ivan Vuković.
Pretpostavljam da bi morala da postoji neka vrsta ideološko-političke afilijacije u smislu pripadnosti određenom sistemu vrijednosti za koji se zalaže neka politička grupacija, pa samim ti neko osjeti potrebno da se aktivno uključuju političke procese i doprinese promociji te ideje, odnosno tog sistema vrijednosti. S druge strane, ne treba zanemariti ni činjenicu da političari kako u regionu, tako i šire, važe za ljude koji žive prilično lagodno, bez obzira na ukupnu socioekonomsku situaciju, tako da vjerovatno je mnoje mladih to vidi kao prečicu za rješavanje egzistencijalnih problema, što bi pretpostavljam puno teže išlo kroz bavljenje nekom drugom profesijom.
Šta je jednu mladu i obrazovanu osobu zaista motivisalo da se politički aktivira, pitanje je na koje odgovara potpredsjednica Savjeta mladih vladajuće Demokratske partije socijalista Antonela Balić.
Kada smo već bili u procesu stvaranje države, to je u tom periodu za mene bilo veoma interesantno. Prije toga sam i odlučila da se i studijama usmjerim u tom pravcu, tako da je moja posvećenost bila u tom pravcu orijentisana. Dakle, željela sam da dam svoj doprinos i razvoju države i društva i željela sam da ono što su moji kapaciteti potpuno posvetim Crnoj Gori.
A da li činjenica da se u postojećim okolnostima može izgraditi karijera brže i lakše nego u nekom drugom društvenom ili poslovnom angažmanu i ostvariti veća materijalno-finansijska korist i steći privilegovan status, utiče na mlade da se aktivno uključe u politiku? Antonelu Balić smo pitali da li su upravo karijera u perspektivi i očekivani benefiti uticali na njenu odluku da se politički aktivira.
Apsolutno, u politici je moguće ostvariti karijeru i to za sada jeste moja karijera i ono što me motivisalo, dakle, da krenem u svu tu priču. Ali naravno, ono što je mene motivisalo jeste i volja da se ostvarim u ovoj profesiji.
Miloš Radonjić, član izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora, kaže da motivi da svoj politički angažman usmjeri kroz ovu političku grupaciju, koja čak nema ni status parlamentarne stranke, leže u njegovoj vjeri u političke i kulturne vrijednosti za koje misli da su u crnogorskom društvu zamrle.
Činjenica da trenutno nemamo političku snagu, da uđemo u parlament i da na taj način učestvujemo na kreiranju javnog mnjenja nije presudan faktor. Jednostavno mislim da je ono što je bitno u cijeloj priči kada je pitanje politički klub jeste da se skrene pažnja na određene negativne fenomene političkog života u Crnoj Gori i da se na taj način učestvuju u kreiranju opšteg javnog mnjenja. Mislim da je to jedan, eto, da kažem, lijep način koji bi bio lišen, eto, da kažem, bilo kakvih, nemojte me shvatiti pogrešno, političkih sinekura, već je jednostavno prvenstven motiv bio upravo to da se napravi otklon od uvriježenog političkog mišljenja i djelovanja koje obilježilo je proteklih 20 godina i da se alternativno djeluje na kreiranje javnog mnijenja.
Jedan dio mladih u Crnoj Gori na pomen politike samo odmahuje rukom i okreće glavu, ali ima i drugih koji možda mladalački, ali sasvim sigurno veoma ozbiljno razmišljaju o politici.
Ne bih da se nerviram, svaki put kad pričam o politici se iznerviram, jer nama treba totalna revolucija u državi. Ja mislim da je jedini način danas da se mijenja društvo upravo kroz neformalni rad sa mladim ljudima. neformalna edukacija, da je to jedini način koji danas može pomoći društvu i da je to jedini način gdje društvo može vjerovati ljudima opet, jer ovo što su nama radili ovdje, vlast i politika uopšteno, to je čisto ispiranje mozga. I ljudima treba da se probudi opet neka svijest o njima samima i o društvu, kako društvo treba da funkcioniše.
Ja sam se trudila i radila razne stvari, išla od ljudi do ljudi, pričala s njima, ali to je džabe, jer kad vi vidite da jedan grad kao što je Nikšić tako oronuo i sve je propalo, to je sve džabe. To, i onda dođe na kraju taj izborni rezultat, šta si radio, ništa nisi radio, samo si gubio vrijeme.
Naravno je da mislim u politici, s tim što znam i svjesna toga koliko mogu da promijenim i koliko ne mogu da promijenim. Znači, viš toga koliko ne mogu da promijenim, s obzirom da svaka država teži to nekoj demokratiji. Demokracija je u stvari utopija, na neki način. Mi možemo tome da težimo, ali znamo da nikad nećemo postići. S tim što mislim da velika stvar kod nas jeste što građani moraju prvo da se obrazuju, da budu svjesni o svojih prava, jer u državi građani moraju da djeluju i moraju da se obrazuju. Ukoliko ne djeluju, ne mogu da očekuju da država bude drugačija. Znači, mi sami kao društvo imamo državu kako mi zaslužujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Broj mladih u političkom životu u Bosni i Hercegovini posljednjih godina se povećava, no ocjena je da ih je nedovoljno na odgovornim funkcijama ili u politici uopšte. Tek 10% mladih se bavi politikom. Generalno mišljenje je da se ti mladi vode više ličnim interesima, manje idealima. Ostali su apatični i nezainteresovani jer smatraju da kroz političko djelovanje ne mogu promijeniti postojeće stanje u bosansko-hercegovačkom društvu. Slušamo Idu Đugum.
Veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini na pomen politike odmahuje rukom. Ne vjeruju da mogu promijeniti postojeće stanje, ali ni da mogu dobiti šansu za političkim djelovanjem.
Ne vjerujem ja u politiku nikako.
A da li bi se vi angažovali?
Nikad.
A kad bi se moglo promijeniti, možda ih...
Što se tiče mladih policija, mislim da su dosta pasivni, prvenstveno što misle da ne mogu ništa promijeniti. Kod nas mladi, dakle, idu stopama starijih političara, dakle, prvenstveno se uključuju u politiku samo radi ličnih interesa i to je stvarno žalosno, dakle, niko ne dolazi tu da doprinese društvu, da doprinese općem dobro.
Mislim da nisu radi ideala, nego radi interesa.
No, tako ne misli mladi političar Igor Kamočaj. On ove godine obilježava punoljetstvo političkog djelovanja. Sa nepunih 18 godina postao je član Socijaldemokratske partije, a i danas vjeruje u ideologiju ove stranke. Prije 13 godina počeo je kao vijećnik u Sarajevskoj opštini Centar. Donedavno je bio zamjenik gradonačelnika, a na posljednjim izborima za gradonačelnika Sarajeva bio je SDP-ov kandidat.
Apsolutno sam svjestan da jedan broj mladih ljudi put kroz politiku je shvatio kao put za rješavanje egzistencijalnih pitanja. I ova teza negdje jeste prihvatljiva, ali apsolutno sam svjestan da jedan broj upravo onih upornih, sa idejom, kreativnošću, pametnih, kako kažu kod nas, su zgađeni politikom, strankama, političkim partijama, jer se stavlja primat podobnim, a ne sposobnim. Ja sam odabrao put da radim protiv takvog ovog drugog načina mišljenja. Kroz taj jedan lokalni nivo naučio sam kako funkcioniše sistem, a to se ne može naučiti sjedeći kući u hoteli, gledajući televiziju ili, kako kod nas Sarajevo kažu, iz Kasanske bašte.
32-godišnji Nikola Baštinac, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata, narodni je poslanik. Politikom se počeo baviti vrlo mlad i, kako kaže, za njega je to bio sasvim logičan izbor, jer se članovi njegove porodice već generacijama bave politikom. Radio je u civilnom sektoru, a nakon toga je bio politički aktivan na lokalnom nivou. 2004. godine na lokalnim izborima u opštini Laktaši dobio je veliki broj glasova, zbog čega na stranačkoj listi bio odmah iza predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.
Ja sam ušao u Saveza socijaldemokrata zato što sam u tom trenutku vidio tu političku opciju kao opciju koja podržava moje ideale. Borimo za neko normalno društvo, da stvaramo društvo u kojem će biti veća srednja klasa, moderno društvo. A što se tiče motivacije mladih, mislim da su mnogo manje zainteresovani nego moja generacija. Mi smo ulazili zbog ideala. Ulazili smo da mijenjamo svijet. Mijenjali smo ga, mijenio je on nas. Mislim da sada mnogi mladi ulaze u politiku da bi stvarali lični interes.
Sa manje političkog iskustva, ali i sa sličnim žarom, Mirza Ustamujić, poslanik Saveza za bolju budućnost u federalnom parlamentu, želio je mijenjati postojeće stanje u BH društvu. Politikom se, kaže, nije počeo baviti zbog privilegija, već zbog opšteg dobra.
Ono što mogu početiti u
svom primjeru jeste da recimo na poslu koji sam prije radio definitivno je puno bolje bio plaćen i puno manje odgovornosti je bilo i mogu reći da stvari ja sam sebe pronašao u tome da zaista mogu raditi na konkretnim prijedlozima i izmjenama da kažem zakona koji direktno utiču na sudbine mladih ili građana zemlje. Mladi ljudi u parlamentu doživljavaju prvo kao simpatične kad dođu pa kad se nešto bune kao mlad čovjek buni se nešto. Međutim, nakon 2,5 godine ljudi shvatili da vi zaista imate jako pametnih stvari da kažete, jako dobrih inicijativa i onda tem je to uvažavanje. Ja odgovorno tvrdim da mladi ljudi mogu mijenjati Bosnu i Hercegovinu.
Na prošlim izborima u Bosni i Hercegovini veliki broj mladih ljudi je glasalo, čak gotovo 55%. Međutim, Muamer Logo iz Instituta za razvoj mladih KULT kaže da je uključenost mladih u političke procese na niskom nivou, ni blizu evropskih i svjetskih trendova.
Mladi nisu dovoljno zastupljeni u političkim foteljama koje donose odluke, a više nad je mladih koji izlaze na izbore, no opet druga strana cijelog ovog problema jeste ta da mladi kada glasaju, nažalost ne glasaju na pravi način u kontekstu, da svoje odluke ne baziraju na recimo revizorskim izvještajima, praćenju politika i implementiranju predizbornih obećanja. Odluke nažalost vrlo često budu bazirane na savjetu roditelja po nekim čim interesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj za manje od 2 mjeseca novoj članici Europske unije samo 35% mladih zainteresovano za politiku, a čak 65% je ravnodušno ili nezainteresovano, pokazuje najnovija istraživačka studija Mladi u vremenu krize, koji je početkom aprila predstavila dr. Vlasta Ilišin sa Zagrebačkog instituta za društvena istraživanja. Razlog je, navodi u prilogu naša Ankica Barbin Mladinović, razočarenje i nepovjerenje u istinske motive onih koji se bave politikom, kao i osjećaj nemoći da se išta promijeni.
Pa dok sam bila mlađa vjerovala sam još da pojedinci mogu napraviti nešto, ali sad ne vjerujem. Previše to komplicirano i mislim da na kraju sve to dođe na isto, bez obzira u kojoj ste stranci, na kojoj ste strani, da na kraju to dođe sve na isto. I zbog toga sam se razočarala i odustala sam od toga da se bavim politikom za sada.
24-godišnja Tina apsolventica je na medicini, a slično govori i njezini kolege Stipe i Ivana, koje smo zatekli pred Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu gdje pripremaju ispite.
Ne zanima me jako politika sada bi se bavila njome, ali građanski me zanima, znači kako politika utječe na moj život, tako da čitam i u Europskoj uniji i više pratim.
Pa sigurno ima i onih koji radi ideala, mislim da većina tu radi nekog svog interesa. Ne znam, mislim da se danas veliki novci vrte u politici pa bi svi tu htjeli svoj dio nekakav.
Nezainteresiranost mladih za politiku nije novost, ističe doktorica Vlasta Ilišin sa Zagrebačkog instituta za društvena istraživanja. I rezultati najnovijeg istraživanja o mladima objavljeni u travnju pokazuju da taj trend raste.
Očito su potpuno demotivirani i potpuno zaokupljeni sobom i osobnim problemima. Jel? Još više su usmjereni na osobne probleme i na obitelj kao oslonac. Dakle, uzdaju se obiteljske resurse, u društvene ne, niti su spremni nešto baš društvu dati. Ne očekuju da će nešto puno dobiti, ali nisu spremni niti dati.
Istraživanje pokazuje i da interes mladih za politiku opada udaljavanjem od lokalnog obilježja. No, zanimljivo je da su mladi Hrvati više zainteresirani za politiku u Europskoj uniji, 27,4%, nego za politička zbivanja na Balkanu, za koju interes pokazuje samo njih 19%, a za događanja u svijetu još manje, 18,8%.
Preko 50% ne znaju za koju bi stranku glasali da su izbori. Obično ih je do sada bilo oko trećine. Govori da oni ne prepoznaju postojeće političke opcije kao na bilo koji način privlačne.
Mladi Zagrepčani s kojima smo razgovarali potvrđuju da u političkim kampanjama rijetko koga mogu po nečem prepoznati, pa se u pravilu glasa protiv nekoga, a ne za. A očekuju da će tako biti i na skorim lokalnim izborima u Hrvatskoj koji će se održati 19. svibnja.
Ja recimo sad ne znam uopće za koga bi glasao na lokalnim izborima, niti za župana, niti za gradonačelnika, ništa. Ne možemo imati nikakvu predodžbu ni jednoj osobi.
Na ljestvici povjerenja u institucije države stranke su i dalje na zadnjem mjestu, iako i mladi nešto više vjeruju nego 2004. kad im je vjerovalo samo 9% mladih. Danas je to naraslo na 17%. No manji broj anketiranih priznao nam je da bi se osobno upustili u politiku isključivo iz materijalnih razloga.
Ja bih htio biti političar, da. Zašto? Zašto imaju dobre plaće?
Interes za politiku znatno je veći među obrazovanijim mladim ljudima.
Volio bih se baviti politikom, ali da stvarno znam da postoji nekakva šansa da se nešto postigne. onda bi moguće čak krenuo u tom smjeru, ali baš iz razloga da se naprosto pokuša napraviti nešto na pošten način, znači nešto za taj grad ili za državu u kojoj živiš, za narod i znači stvarno ono baš čisto nekako dobro namjerno za cijelu situaciju.
Među hrvatskim političkim strankama kontinuirano je najviše žena i mladih u Socijaldemokratskoj partiji. Čak nekoliko ministara u aktualnoj vladi Zorana Milanovića dolazi iz redova SDP-ove mlade ekipe, a dobar dio ih je i među zastupnicima u Hrvatskom saboru, no još uvijek premalo, a pogotovo na lokalnoj razini, ističe SDP-ova zastupnica Marija Lugarić.
U saboru je nažalost tih mladih uvijek bilo malo, između 0 i 2%, možda smo sad negdje na tih 2%. Kad gledate da mladih u populaciji ima oko 18, 19, 20%, mladi još uvijek i jesu podzastupljena skupina.
Zastupnica Lugarić uskoro će navršiti 35 godina, završila je Filozofski fakultet, u politiku je ušla s 19 godina, u parlament s 21. Isključivo tvrdi iz uvjerenja da neke stvari može promijeniti.
Mislim, ko bi na koncu konca, kad pogledate s druge strane, bio lud da na početku svog nekog životnog profesionalnog puta ide u tu proskribiranu politiku, znači da će ostati obilježen za život, da u to stvarno ne vjeruje. Novi mediji mijenjaju, dakle, i način na koji se radi politika, ono, sve je na Facebooku, sve je na Twitteru, sve se vidi, svaka snimka lako dođe na YouTube, kao što na internetu nema, rekli bi mi, fejkanja, dakle, nema lažnoga, nema pretvaranja. Na neki način se to pomalo već sve preslikava i na politiku.
31-godišnji SDP-ov saborski zastupnik Saša Đujić iz Novog Vinodolskog, svojedobno jedan od najmlađih gradskih vijećnika u Hrvatskoj, upravo se kandidirao za gradonačelnika Novog Vinodolskog.
Nije to baš neko da će se obogatiti na politici, jako pošteno i odgovorno radi, normalno. Politika se isplati lopovima, ali evo, ja pripadam onoj generaciji koja hoće mijenjati svijet, mijenjati društvo i nema ništa ono ispod stola.
Iz rakursa mladih koje smo zaustavili u uličnoj anketi, percepcija je i dalje negativna.
Nije to časno ništa. Mislim, ima pojedinaca koji ono mogu to opovrgnuti, ali većina ono
radi novaca.
Pa da idu iz ideala nekih, vjerovatno bi bilo puno drugačije.
Diplomirana pravnica i jedna od najmlađih zastupnica u Hrvatskom saboru, 28-godišnja SDP-ovka Sandra Petrović, ističe da bi sigurno uspješno zarađivala i kao odvjetnica i da je u politiku ušla doista iz ideala, iako priznaje da joj je početni entuzijazam s godinama splasnuo.
Dakle, drugačija je bila pozicija kada smo mi bili parlamentarna manjina. Mi smo imali slobodne ruke da ukazujemo na probleme, da budemo glasni, da budemo buntovnici. E sada kad smo na vlasti, sada mogu reći da sam postala preko noći vrlo ozbiljna i vrlo odmjerena. Više ne smatram da se može nešto preko noći učiniti. To mi je sada jasno i u tom smislu sam se možda promijenila. Ali moji ideali i moja stajališta apsolutno ni malo nisu promijenjeni u odnosu na prvi dan.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Temu sedmice Radija Slobodna Europa, mladi u politici u državama Balkana uradili su Zoran Glavonjić, Esad Krcić, Aida Đugum, Ankica Barbi Mladinović i Biljana Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušalcima koji ostaju sa nama uobičajeno preporučujemo i dokumente Dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih 30 minuta. U dnevniku je dubrovačka slikarka Ivana Selmani u ponedjeljak 29. aprila, dan nakon referenduma o Srđu, između ostalog zapisala.
Bit cijelog procesa je da mlađim naraštajima usadimo ljubav prema svemu što su naslijedili. To je ono što mi zovemo baština. A baština je važnija od vlasništva kojeg ima neki pojedinac u nekom prolaznom vremenu.
Poslušajte i stenogram dijaloga Ive Josipovića i Aleksandra Vučića i satiričnog pera Predraga Lucića.
A kako ste, gospodine Vučiću, kako se osjećate u Zagrebu? Hvala na pitanju, gospodine predsjedniče. Bolje nego kod kuće. Evo, cijel dan sam ovdje, a niko da me opsuje ili da vikne ua, izdajico. Zašto bi vam to netko dovikivao? A znate kakav je taj naš neuki, nesrećni svet. Napunili mu glavu da sam ja prodao Kosovo, a narod ko narod poverovo. A vi još niste prodali Kosovo?
Na nedavno završenom Praškom festivalu pisaca jedan od gostiju bio i turski Nobelovac Orhan Pamuk. Na pitanje zašto je melanholija zastupljena u njegovom opisu Istanbula, danas jedna od najživljih svjetskih metropola, Pamuk kaže da je on pisao Istanbulu svog djetinjstva. Vidite, gospodine Pamuk, Istanbul nije tako tužan, već sretan kao sladoled je.
Ja kažem, slažem se, ali je tada bio tužan. I to sam opisao u mojoj autobiografiji o Istanbulu.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice koji je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Ivana Selmani, slikarka iz Dubrovnika, aktivistkinja pokreta Srđe naš.
Subota 27. travnja. Probudila sam se u predreferendumsko dubrovačko jutro. Iz stare gradske jezgre do naše kuće na kanalu dopire zvuk himne Slobodi. Ne znam kojim povodom, no po jasnim zvukovima koji dopiru iz grada čujem vrijeme oči loka. Indikativan je ovaj moment koji proživljavan jer nas Dubrovčani sutra očekuje veliki zadatak. Važan jer imamo priliku pokazati na kojem stupnju civilizacije i demokracije živimo, pruža nam se mogućnost ponovno pokazati koliko nam je sloboda važna. Jesu li moji sugrađani zaboravili natpis koji stoljećima stoji uklesan na vratima Lovrijenca, non bene pro toto libertas venditur auro? Jesu li uopće svjesni poruke koju odašilje? Nedjelja, 28. travnja. Alarm zvoni u 5.30. Dan se pomalo budi, a boje polako naziru. Tuširam se, oblačim i u bursu spremam uputstva koje sam još jednom pročitala za današnju ulogu promatrača volontera na glasovanju. Grad pospan, bez ikoga na cesti. Samo pjev ptica. Dolazim na odredište i ulazim u školu. Pripreme u prostoriji teku u redu i prvi birači ulaze već nekoliko minuta nakon 7 sati. Oko 10 sati šalje se prvo izvješće u naš stožer. Prema našim procjenama izašlo je oko 10% glasača. Počinju stizati SMS poruke s drugih glasačkih mjesta. Uzbuđenje raste. Promatram lica ljudi koji ulaze u prostoriju. Kao da su se promijenili od emocija i osjećaja odgovornosti kojim stoji nad glavama, a opet možda i do mene. Neki se smješkaju, neki su ozbiljni, poneki zbunjeni i u tom rasponu snažnih osjećaja čini mi se da se ne prepoznajemo i to na samo par metara udaljenosti. Jedna nesvakidašnja atmosfera. Točno u 19 sati zatvorilo se glasačko mjesto i započelo prebrojavanje listića. Na našem glasačkom mjestu izašlo je ukupno 44% glasača, 88% glasalo je protiv, a samo 11,5% za. Obuzeo me je divan osjećaj kad sam shvatila da veliki broj mojih sugrađana još uvijek razmišlja svojom glavom i koristi svoje legalno pravo da odluči o budućnosti grada. Nakon prvih neslužbenih rezultata, bez obzira što nije zadovoljena izlaznost glasačkog tijela, shvaćam kako je za Dubrovnik učinjena velika stvar, jer je 10.051 građanin ovog prelijepog grada glasovao protiv megalomanskog projekta apartmanizacije platoa Srđa pod krinkom izgradnje pratećih sadržaja za golf. Do pred godinu dana ne bi, sigurna sam, niti četvrtina ovog broja imala ovakav stav. Ipak su se otvorile oči. Sazrijeva demokratsko društvo. Dubrovnik još uvijek ima ono nešto. Ponedjeljak, 29. travnja. Gdje god da sam se taj dan našla, naravno da je tema i dalje bila ista. Referendum, portali, mediji, referendum, rezultati. Neki su razočarani, ali ja ponavljam, dubrovački referendum postigao je veliki uspjeh jer je otvorio vrata građanima i ponudio jednu novu kvalitetu demokracije. Bit cijelog procesa je da mlađim naraštajima usadimo ljubav prema svemu što su naslijedili. To je ono što mi zovemo baština. A baština je važnija od vlasništva kojeg ima neki pojedinac u nekom prolaznom vremenu. Htjela bih da to vide mladi i da ovu baštinu čuvaju i vole i da to prenesu i svojoj djeci. Utorak, 30. travnja. Jutro sam obavila neke pripreme za današnju nastavu. Popodne odlazimo u Cavtat u Bukovčevu kuću. U autu su štafelaji, platno, boje i kistovi. Razlog mog današnjeg posjeta Cavtatu je dugogodišnja suradnja maturanata naše škole s tim muzejem. Često se događa da naši maturanti odaberu kao temu za završni rad izradu kopije neke od slika čuvenog cavtatskog slikara. Tako i ove godine. Jedna naša učenica započela je izradu kopije jedne Bukovčeve slike koja se nalazi u stalnom postavu muzeja upravo u Vlahovom ateljeru. Kroz persijane ateljera intenzivan miris cvjetova limuna bojao je svaki kantun prostorije. Srijeda, 1. svibnja. Ispijamo jutarnju kafu. Djeca još spavaju. Danas imamo goste na objedu. 1. maj je omiljeni praznik mog supruga. On je oduvijek govorio da od svih blagdana i slavlja najviše štuje taj dan. Kad pomislim malo bolje, stvarno je rad dar. Četvrtak, 2. svibnja. Pišući ovaj dnevnik, pokušavam iskreno obrazložiti svoj stav naspram događanja proteklih nekoliko dana koji su kruna građanskog aktivizma, a kojemu smo svjedoci u ovom dubrovačkom slučaju već sigurno 7 godina. Građanski aktivizam u našem gradu počinje u vremenu oko jednog Božića i to kroz borbu za očuvanje golemog platana na Brsaljama, a zapravo čuvanjem identiteta kontaktne zone gradske jezgre. Kao i ondašnje vlasti i današnji rade jednako, bez imalo senzibiliteta za skladno i lijepo. Nažalost, ovaj se prelijepi grad, mi ga svi pišemo sa velikim G, kao da mu je to osobno ime, ljeti pretvara u turističku destinaciju, a zimi u potpuno pusto mjesto u kojemu kad se smrkne na Stradunu nemate koga za pozdraviti, niti će vam tko ozdraviti. Prošao je još jedan vrući sparan dan. Skupina građana skupila je potpise za njihovu kandidaturu na predstojećim lokalnim izborima. Ponovno vjerujem u neovisnog pojedinca koji pripada takvom skupu. Dan se pretvorio u vedru ugodnu proljetnu večer. Petak, 3. svibnja. Veseli me da ovaj dnevnik završavam jednim 1962. godine Oskarom nagrađenim remek dijelom hrvatske animacije, majstorskim dijelom Dušana Vukotića, Surogatom. Ovo djelo nam i danas može služiti kao upozorenje o pogubnosti vizije čovjeka koji misli da je jedino on mjera svih stvari.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Ivana Selmani, slikarka iz Dubrovnika. Od danas do idućeg petka vodit će ga Nermin Hamzagić, pozorišni reditelj iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U stenogramima i kamenogramima iz satiričnog pera Predraga Lucića pod naslovom Kiropraktika za kičmu regiona slušamo zagrebački poslovni razgovor Ive Josipovića i Aleksandra Vučića.
Pa kako ste, gospodine Vučiću, kako se osjećate u Zagrebu? Hvala na pitanju, gospodine predsjedniče. Bolje nego kod kuće. Evo, cijel dan sam ovdje, a niko da me opsuje ili da vikne, ua, izdajico. A zašto bi vam to netko dovikivao? A znate kakav je taj naš neuki, nesrećni svet. Napunili mu glavu da sam ja prodao Kosovo, a narod ko narod poverovo. A vi još niste prodali Kosovo? Naravski da nisam. A gdje je zapelo? Kako to mislite? Niste se mogli dogovoriti oko cijene ili nemate čiste papire? Kakve papire? Pa oko autorskih prava, ako vam po tom pitanju nešto zapne, slobodno se javite. Mi ovdje imamo uhodan posao. Evo, izvolite vizit kartu. Hvala, ali neće biti potrebe. Ja naime ne prodajem ništa, pa tako ni Kosovo. Ja samo priznajem realnost, a to neki ljudi neće ili ne mogu da razumeju. Sjajno ste se dosjetili, baš sjajno. Čega sam se dosjetio? Toga da priznate Kosovo, ali po drugim imenom. Kakvim drugim imenom? Zar niste sami rekli? Realnost. Baš dobro zvuči, republika realnost. Ništa ja neću da priznam, pa ni tu vašu republiku. Kako mislite moju? Pa vi ste je malo čas izmislili. Nismo se razumjeli. Ja sam shvatio da ste vi iz razumljivih razloga smislili ime pod kojim ćete priznati Kosovo. Rekao sam vam, neću da priznam Kosovo jer to od mene niko i ne traži, a pogotovo neću da ga priznam pod tim vašim nadrealnim imenom. Nema razloga za ljutnju, dragi prijatelju. Ja sam samo htio biti kooperativan. Evo, ovako ćemo. Ja ću zaštititi naziv Republika Realnost kao svoje intelektualno vlasništvo, a vama ću ga, kad god poželite, rado ustupiti po najpovoljnijim uvjetima. Evo, izvolite vizit kartu. Ali dali ste mi već jednu. Neka vam se nađe, bit će mi osobito zadovoljstvo poslovati s vama. Znite, ali ja nisam došao po tom poslu. Batalimo Kosovo, razgovarajmo o našoj zajedničkoj budućnosti i saradnji, o Srbiji i Hrvatskoj koje su kičma regiona. Nadam se da se slažemo oko toga, bez obzira na neka bolna pitanja iz prošlosti oko kojih ne moramo da se složimo. A zašto se ne bismo složili? Važno je samo da se utvrdi o kakvim se bolnim pitanjima radi. Je li riječ o skoliozi ili o spondilozi, pa ćemo onda vidjeti što i kako dalje s tom našom regionalnom kralježnicom. Nemojte da gubimo vreme na istoriju bolesti. Dogovorimo se da je ta kičma od dana današnjeg zdrava i hajde da krenemo u nove zajedničke poslove. Slažem se. Imate neki prijedlog? Pa, ako smo se dogovorili da smo mi kičma regiona, šta ide uz kičmu? Mislite, na trgovinu ortopedskim pomagalima? Opet vi vraćate na bolest. Ja vam, čovječe, govorim o zdravoj kičmi. A u zdravu kičmu ide šta? Zdrava puška. A da bi puška bila zdrava, ona ne smije da trune u magacinu, već treba šta? Da puca. Pa, ne mislite valjda da pucamo jedni na druge? Jok, mi ćemo da prodajemo oružje, a drugi neka pucaju. Predlažem, dakle, da startujemo sa vojnom saradnjom, da se dogovorimo o zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Ali mi već sami dosta uspješno nastupamo. E, nemojte meni da pričate. Ako mislite da je uspjeh to što vas uhvatili da prodajete oružje sirijskim pobunjenicima, ali mi nismo prodali nikome u Siriji, nego Jordanu. Kog će vam zavola Jordanija? Šta će vam uopšte posrednici? Ako nastupimo zajedno, eliminišemo posrednike i postižemo bolju cenu, prodajemo direktno u Siriji. Ali kako kad postoji embargo? Postoji embargo, ali postoji rat. Da bi se vodio rat, potrebno je šta? Oružje. Vi imate oružje, mi imamo oružje. Imaju ga i Rusi i Amerikanci, ali ne smiju direktno da ga prodaju, jer jedni druge drže za znate već šta. Ali ne smijemo ni mi. Pa ne prodajemo mi oružje zato da bi Sirijci ratovali, već zato da mi ne bismo. Objasnimo lepo i NATO-u, i Rusima, i Kinezima, i Arapima, i Izraelcima, Irancima, i Severnoj Koreji, i Južnoj Africi, i svim zainteresovanim stranama, da nije nama do para od trgovine, već da mi hoćemo da se rešimo našeg oružja, zato što želimo da doprinesemo demilitarizaciji, trajnom miru i stabilnosti u regionu, a usput omogućujemo da rat za koji su svi skupa zainteresovani ima čime da se vodi. I niko ne može da nas optuži za pristrasnost, jer pošteno prodajemo i Asadu i ovima što su protiv njega. A to možemo samo ako zajednički nastupimo. Ali ako naoružavamo obje strane, radimo na tome da u ratu ne bude pobjednika, to onda ne može završiti nikako osim podjelom Sirije. Ako dođe vreme da obe, Sirija će, prijatelju, da se podeli bez nas. Nećemo mi da delimo Siriju, već Nobelovu nagradu za mir. Za kakav mir? Za mir na Balkanu. Čujte, razmislit ću, a vama za svaki slučaj, evo moja vizit karta.
Bio je to stenogram dijaloga Ive Josipovića i Aleksandra Vučića iz satiričnog pera Predraga Lucić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Turski pisac Orhan Pamuk prvi put je u svojih 61 godinu posjetio Prag, iako je, kako je rekao, trebalo da dođe još prije 20 godina. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost bio je gost ovogodišnjeg Praškog festivala pisaca, koji bi, kako sada stvari stoje, mogao biti posljednji zbog nedostatka novca za finansiranje ove važne kulturne manifestacije. Pamukovo gostovanje izazvalo je posebnu pažnju, a jedna od dvije književne večeri na kojima je predstavljen njegov rad protekle su u razgovoru u kojem se osvrnuo na promjene u njegovom Istanbulu, ulozi koju melanholija ima u njegovim djelima, te prednosti koju romani kao forma imaju u komunikaciji o ljudskom iskustvu u 20. i 21. stoljeću. U Turskoj je 2011. godine objavljeno 1800 romana, što znači da je svakoga dana u godini izašlo 5 romana. I Turska nije izuzetak, već pravilo. Orhan Pamuk kaže da ga svako malo nazove po neku sa pitanjem da li je hiperprodukcija romana u svijetu uticala na pad kvaliteta ili, kako poneko kaže, smrt pisane riječi. Nije saglasan sa tim. Zapravo smatra da je to samo dokaz da su se romani kao književni žanr postavljen prije 160 godina generacijom Balzaka, Dickensa, potom Tolstoja i Dostojevskog, pokazali kao najefikasniji vid komunikacije.
Da, mi treba da težimo da nas inspiriše dobra literatura. Moramo postaviti standarde visoko, kao što je to Kundera postavio, ali to što danas svi pišu romane nije loša stvar. Naprotiv.
Podsjetio je na to da, kada je on počinjao pisac u Istanbulu, tretirao se gotovo kao čudak, da je on sam prvo želio biti slikar pa arhitekta u porodici od nekoliko inženjera, pa potom pisac, da ga je majka odgovarala pitanjem.
Ko će čitati tvoje knjige? Taj skromni glas je s jedne strane vjerovatno bio u pravu, ali ja sam imao sreće, preživio sam.
Pa mu kaže.
1985. otišao sam u Sjedinjene Američke Države i bio izložen bogatstvu tamošnjih biblioteka i muzeja, što mi je dodatno na neki način otvorilo pitanje identiteta o tome ko sam, šta je to turska kultura, zašto želim pisati romane, koliko originalni moraju biti. I tu sam otkrio sufizam persijske klasike Rumija i shvatio da želim takve priče ispričati na moderan način. Možda inspirisan Jamesom Joyceom, ono što je Joyce uradio Dublinu, ja sam želio Istanbulu. Pa sam počeo pisati, ali sam bio veoma naivan jer sam krenuo negdje, a nisam znao gdje.
Objašnjavajući početke najproduktivnijeg i najkvalitetnijeg perioda rada, pa mu kaže da je njegova ideja kreativnosti bila da poveže stvari koje se prije nisu mogle povezati, sufizam i postmodernizam, uvjeren da će se među njima na kraju stvoriti elektricitet. Tako je nastala Crna knjiga, koju i on smatra jednom od svojih najboljih dijela. Posljednji roman Muzej nevinosti, osim što je istorijski roman iz vrlo ličnog ugla, pa ljubavna priča, on je istovremeno i projekat jer je u Istanbulu otvoren Muzej nevinosti 2012. A cijela ideja bila je stara 15 godina. Pamuk je naime želio da napiše roman koji će na neki način predstavljati katalošku prezentaciju muzeja. Stoga je kupio kuću u blizini svoje kancelarije u Istanbulu u siromašnoj četvrti i napravio muzej u kojem se nalaze objekti koje je sakupljao imaginarni glavni junak ljubavne priče iz Muzeja nevinosti. Zapravo je sam po Istanbulu sakupljao predmete koji, kao i u priči, oživljavaju vrijeme u kojem se radnja romana događa. Još jedna slika Istanbula. Od kada je 2006. dobio Nobelovu nagradu za mir, postoje mnogo traženiji i sa mnogo više obaveza širom svijeta, ali je kao disciplinovana osoba i dalje posvećen ranijem načinu pisanja, što je ponekad i do 10 sati na dan.
Nobelova nagrada učinila me još ambicioznim, jer sad imam mnogo više čitalaca u cijelom svijetu.
Nada se da Nobelova nagrada neće ubiti to kreativno dijete u njemu, na čemu počiva uspjeh koji je postigao. Boravak u Sjedinjenim Državama jedno vrijeme učinio ga je veoma nostalgičnim za Istanbulom, koji je u centru njegovog interesa, ali mu je, kako je rekao, dao i neki novi ukus. Vjeruje da to nije negativno uticalo na njegov rad, ali priznaje da mu je potreban Istanbul, mada se ne osjeća loše nikad je van njega. Pamuk ni ovaj put nije želio govoriti o politici ni svojim već javno izrečenim stavovima o genocidu nad Jermenima.
Bila je u pitanju sloboda izražavanja, možda i više nego istorija. Ja sam iznio svoj stav o tome i ključna stvar je u tome da morate imati slobodu da javno govorite o prošlosti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bakarni lustari, lampe, tacne i papuče, izrađeni u Bosni i Hercegovini, odnedavno se mogu kupiti u Njujorku. Zato je zaslužan Bruce Gilardi, koji već nekoliko godina živi u Sarajevu i radi na povezivanju zanatlija iz Bosne i Hercegovine sa njujorškim trgovcima i dizajnerima. Bruce kaže kako se nada da će na tržištu Njujorka u narednom periodu naći se i neki drugi zanatlijski proizvodi izrađeni u Bosni i Hercegovini. Reportažni zapis Dženane Halimović.
Za ljepote rukotvorina sarajevskih zanatlija često smo slijepi,
ili ih uzimamo zdravo za gotovo. Sve se svodi na priču o tome kako se polako gasi i izumiru i kako će zvuk kuckanja po bakrenim džezvama zamijeniti tišina. A onda je u za nas posve običnoj džezvi Amerikanac Bruce Gilardi prepoznao vrhunsku umjetnost.
Kad smo prvi put došli u Sarajevo, hodali smo baščaršijom i primijetio sam da džezva ima veoma sličan oblik slavnoj lampi iz ranog 20. vijeka, koju je u Beču dizajnirao Josef Hoffman. Kad smo našli stan koji je u sličnom stilu, pomislio bi kako bi bilo divno imati u njemu takve lampe, ali oni koštaju 900 eura po komadu u Beču. Pitao sam jednog od zanatlija može li mi napraviti oblik džezve, ali bez drške i kljuna. Ja sam onda spojio žicu i stakane kugle i napravio lampe.
Gilardi je poduzetni duh pokrenuo i saradnju s vrhunskim dizajnerima u Sjedinjenim Američkim Državama. Stupio je u kontakt s dizajnerkom Michelle Varian iz Njujorka, koja je dizajnirala bakrene lustre, koji su svoj put od bosansko-hercegovačkih zanatlija našli do njene prodajne galerije na Manhattanu. Također izrađuju i reprodukcije za Noe galeriju, navodi Gilardi.
Imam još neke reprodukcije Hoffmanovih dijela koje sam odnio u Njujork, jer sam prijatelj sa direktorom Noja galerije, što je u stvari muzej na 5. aveniji, koji se specijalizirao za umjetnost Austrije i Njemačke iz 20. vijeka. Bila je jako impresionirana onim što sam donio, ali njoj je bila potrebna vaza, pa me pitala može li se ona napraviti. S jedne se strane može staviti svijeća, a s druge strane je vaza. Ja sam donio specifikacije jednom zanatliji, on je napravio i muzej ih je poručio. Također su razmišljali šta se još može prodati, pa smo krenuli sa drugim dijelovima, kao ova vaza.
Na američko će tržište i lustar koji je dizajnirao Jonathan Brown iz San Francisca. Vrijedne ruke Vladana Blagojevića iz nacrta su stvorile svjetski kvalitet.
Gospodin Bruce je šetao ulicom s kolegom mojim iz rata. Čovjek ga uveo da mu pokaže čime se bavimo. Borovica Blagojević se bavi proizvodnjom kazana za proizvodnju, za pečenje, za destilaciju šljivovice, odnosno svi ostali voćnih napitaka s alkoholom. I Bruce je to pogledao, da u neka doba je pomenuo, pa da li bi mogao ja napraviti nešto što bi on donio samo crtež. I kad sam sklopio taj prvi element probni, kontaktirao sam, on je došao, pogledao i rekao, jeste, to je to, idemo u posao. I to je potrajalo možda i 2 mjeseca da se taj prvi luster uradi. I sklopljen je sad prosvijetljio, on je to gledao, snimio i došao je pozitivan odgovor da je dizajner zadovoljan.
Nermina Alić, majstorica kazandžijskog zanata, također sarađuje s Gilardijem, pravi reprodukcije tacni. Saradnjom je zadovoljna.
I ono što ja radim su replike tabli koje je radio Hoffman. Sa njim u principu nije uvijek lako raditi, zato što on ne traži tipični bosanski proizvod, nego on traži nešto drugo što je napravljeno tehnikama zanata koje mi koristimo ovdje.
Za ono što kao vrhunsko prepoznaju stranci u domaćoj avli malo vrijedi, navodi Blagojević.
Malo je čudno da sa one strane bare dođe čovjek i da hoće da pokuša da pokrene to nešto što ljudi znaju. Zakon ne postoji koji je predvidio da se sačuvaju ti zanati na bilo koji način. Jedino kako čovjek može pokušati da zaštiti taj svoj nekako zanat, da pokaže da se može od toga živjeti, ali ne u smislu živjeti zaradi, nego živjeti da se raduje nečemu što radi, da se raduje tome što će čovjek koji je naručio nešto od njega da će biti zadovoljan s tim. Tu mislim da bi bilo potrebno da malo državni aparat protrlja oči da shvati da u naredne 2, 3, 4 godine da više nećeš imati najosnovniju stvar koja će pokvarila u kući, imati gdje od nje da se napravi, bit će prinuđen da kupiš novo.
Alićeva u Gilardijevom nastojanju vidi i put kojim se Bosna i Hercegovina otvara svijetu.
Mislim da je to dobar način, možda ne samo očuvanja starih zanata, mislim da je generalno dobar način za otvaranje tržišta Bosne i Hercegovine ka vani.
Jer, kako kaže i sam Gilardi, vještine će opstati ako za njih postoji tržište.
Ove će vještine opstati ako tržište traži ono što imaju dati. Naprimjer, ljudi koji obrađuju metal, tokarski radovi koje je radio jedan zanatlija su savršeni. Radovi čekićem su svjetske klase, savršeni, ali moraju početi praviti ono što ljudi svuda mogu koristiti, jer izvan Balkana i dijelova Bliskog istoka ljudi ne piju tursku kafu. Tako da nema velike potražnje za džezvom i moraju naći stvari koje ljudi žele i koriste i kupuju svuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nekada su za stanovnike bosansko-hercegovačkog sela Šunji vodenice bile izvor života. Danas te krijetki čuvaju sjećanje na prošlo vrijeme, meljući žitarice u mlinovima, ali prisjećajući se i čire, koji je nekada budio stanovnike ovog kraja u opštini Konjic. Priča Mirsade Ćosić.
Selim Kašić, nastavnik matematike i fizike u osnovnoj školi Bradina, svaki dan nakon posla sjeda na svoj motor, vraćajući se u neko prošlo vrijeme. Pamti Selim Čiru koji je budio stanovnike njegovog sela Šunji, a nakon Čire on vozi tunelima uskotračne pruge na relaciji Bradina-Konjic. Krenuli smo za Selimom i stigli do mjesta zvanog Lukač.
Nalazimo se na istorijskom mjestu zvanom Lukač. Radi se znači o mostu koji je jedan od najdužih mostova u vrijeme Ćirinog saobraćaja na relaciji Sarajevo-Dubrovnik. Most je dug 63 metra i na sredini ima dubinu 45 metara. U toku rata dva puta je bio rušen od strane partizanskih boraca, iako je bio čuvan sa obje strane, sa dvije velike čuvarske kuće i plus sa okolnih brda sa četiri bunkera, od kojih danas već imamo dva, a dva su nažalost uništena. Zapamtio sam kao dijete, imao sam 11 godina kad je zadnji Ćirin voz prošao.
I tako Ćirinom prugom stigo smo i do vodenice u kojoj Selim čuva od zaborava još jednu tradiciju svoga kraja.
Ponosan sam na to što sam ispunio želju mom Amiči Rahmeti, jer nas dvojica smo zajedničkim idejama došli do toga da na ovom mjestu trebamo da obnovimo vodenicu koja je ovdje bila prije više od 100 godina.
Uz Selimovu na ovom prostoru aktualne su još dvije vodenice, a nekada ih je bilo puno više, priča nam Selimov brat Hasan.
Ja kao djeca se sjećam da je na Dršanci postojalo 22 vodenice, usto i dvije električne centrale. Većinom su to bili porodični mlinovi, međutim sad za sad ni jedan jedini mlin na rijeci Tešanci ne radi. Izuzev naš, nismo htjeli da se ugasi ta porodična tradicija, jer su nam to, što kažu, očevi djedovi prenijeli u mani da ništa ono ne uništimo što su oni napravili.
Selimo mušterijama koje dolaze na njegov mlin kaže:
pa ovdje uglavnom melje raž, heldu i kukuruze. I to za rijetke, moram priznati, rijetke ljude koji s vremena vrijeme dolaze i donesu, recimo za puru otprilike 10 kilograma. Ako je si donio heldu, donio je možda neki 20 kilograma, 10, 15 do 20 kilograma raži. I naravno i ponekad se donese i koja 10 kila od čence. Ja to napravim sigurno, krajnje kvalitetno i svi oni koji su samjeli brašno, odnosno žito i dobili brašno u mom mlinu su krajnje zadovoljni.
Nekada je bilo mnogo više posla, priča nam Hasan.
Da vam pravo kažem, posla manje ima jer se slabije sije, ali onaj ko je sio i prije 50 godina, on i sad ponešto posije. Doduše je malo manje nego što bi trebalo, a postoje svi uslovi.
Upravo odmor nakon rada na Selimovom mlinu potraži i treći mlinar iz ovoga kraja, a to je Jusuf Cero.
Ljudi vazda traže, to je zdrava hrana, tako da ima od toga koristi i treba kogod može da ima svoj sopstveni mlin. Pa je li on bio pogon na struju, ali bitno je da su kamenovi koji melju, a ne čekići željezni i ostalo. Moraju biti kamenovi, e sad nije bitno ili ga gonula voda, a bolje je da ga goni voda, jer je isplatnije. Ja kako znam za sebe, imali smo jedan mlin.
Selim nam reče da će tradicija mlinara na ovom prostoru živjeti još dugo.
Dokle bude mogao gamizat na svojim nogama, ja sam ovdje spreman doći i pješke, i motorom, i autom. Jednostavno, neću dozvoliti da mlin koga sam ložio puno toga padne u zaborav.
Slično govori i njegov brat Hasan.
Pa da vam kažem, zahvaljujući još pojedincima, među njima sam i ja, hvala Bogu, još sam i zdrav, iako sam ušao u sedmu deceniju. Pokušavam da to održim, da prenesem na svoju djecu, da nastave s tom tradicijom. Ja mislim da je situacija takva da će ponovo se ljudi koji su pobjegli cela ugrada će se morati vratiti, obrađivati svoju zemlju, nabavljati će se i hajvan, sijaće se žito, mlinovi će raditi sigurno. Moj hoće sigurno, i on i radi, i nastavit će se nakon nas.
Ne sumnjamo, dok je ovih mlinara, na ovom prostoru živeće i Čiro i vodenice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U dokumentima dana za 4. maj toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.